Halo semuanya, selamat mendengarkan kembali podcast Sembarang bareng aku lagi, Chandra Widiantono. Kali ini kita berjumpa lagi di segmen Ngoco, yaitu Ngobrol Karo Konco. Ya, ketemu teman baru lagi sekarang.
Panggil saja Sri.
Namamu bagus sekali, Mbak Sri.
Itu tuh aku dengerin podcast lo sebelumnya itu yang tadi aku berangkat. Kamu kan bilang kamu kenalin dirinya siapa?
Chandra Widya Tono.
Nah, itu kan baru setelah apa akhirnya kamu mengakui nama tersebut secara penuh. Maksudku mengenalkan diri dengan nama yang penuh kan.
Iya.
Namanya kan kamu kayak enggak mau deh kayak kuno gitu.
Iya benar, nama ada tononya itu perasaanku kayak nama Tonong.
Enggak apa-apa, estetik.
Iya, dulu
Japanese estetik.
Dari ya yes, mulai SD lah mulai gengsi malu-malu itu kayak apaan sih nama Chandra Widiantono ini? Mending sampai Chandra Widi gitu. Hanya pas SMA itu ngerasa oh nama Jawa itu benar-benar estetik ya, benar cukup bagus
enggak.
Di umur-umur di teman-temanku yang seumuran itu jarang banget nama ada unsur Jawanya kayak gitu. Jadi mulai dari situlah PD menggunakan nama Chandra Widiantono kayak gitu. Dan Widiantono kan ada O-nya itu kan kesempatan untuk menjadi presiden kan cukup besar kan.
Mari memulai menjadi presiden diri sendiri dulu.
Kayak gitu. Dan makanya aku ketika tahu namanya Mbak Sri kan keren banget. Pasti anak ketiga.
Enggak. Ya? Aku tuh mempunyai banyak nama, tapi karakternya tetap satu.
Oh, iya.
Cuma namanya beda-beda. Nah, berhubung, jadi aku tuh dari zaman main game dikenal anak-anak gamers gitu.
Oh ya, game?
Aku main League of Legends waktu itu. League of Legends nama banyak deh PUBG, game PC. Ya udah dari situ namanya beda. Terus 2019 mulai aku gambling stranger, nah aku ganti lagi sampai akhirnya namanya ya tahun ini aku ganti akun Twitter lagi. Tahun kemarin aku blunder say.
Dapat tuh.
Iya sih aku bikin opini jelek di Twitter.
Oh alah.
Mau didengar opini?
Apa tuh? Nanti rame lagi.
Jangan. Yaudah intinya sebagai manusia. Kita pasti ada sesuatu yang kita jual untuk menarik perhatian orang lain. Walaupun itu sekedar berteman. Apalagi jadi pasangan, pasti kan ada value yang harus dipunya kan. Sebenarnya gak masalah kalau misalkan kamu tuh orangnya cantik, tapi di hal lain kamu masih kurang. Itu gak masalah, berarti kamu tonjol di cantiknya. Kamu bisa menjual hal itu dong. Dari paras, terus kalau misalkan kamu mempunyai personality yang asik nih, welcome, bisa masuk ke banyak orang, walaupun mungkin secara penampilan kamu biasa aja, tetap bisa punya teman banyak.
Tapi Anda dibully.
Enggak, bahasaku salah. Enggak sih, aku emang, kamu kalau misalkan ngeliat di akun Twitterku itu, aku suka nyenggol orang-orang. Sebenarnya misalkan aku kan juga lumayan terjun di alter nih. Jadi kayak di base kalau misalkan ada yang bego gitu ya udah aku langsung QRT. Terus kalau misalkan sender yang nggak terima, salah siapa ngepost di manifest?
Iya benar.
Salah siapa? Kalau kamu mengharapkan validasi dalam bentuk yang sesuai ekspektasi kamu, maaf aku akan memberi dengan wujud lain.
Benar.
Dari situ sih. Dari situ akhirnya diserang sama anak-anak alter kan. Terus sampai ada yang bilang gini, aku juga ketemu kamu gak secantik itu. Loh, kenapa saya harus menjual tampang saya kalau misalkan saya bisa menjadi teman yang baik?
Iya.
Iya kan, beda pak, beda yang dijual, beda pasar dong.
Iya
benar. Iya, aku kan tidak mencari validasi dalam bentuk seperti itu.
Ya rame lah di situ, akhirnya ganti username lagi.
Sebenarnya sejak ini sih aku merasa akun itu udah terlalu toksik dan ada beberapa orang yang memang sangat mengganggu cara aku mengekspresikan. Jadi kayak beneran diingetin kayak kamu tuh pokoknya dijaga, kamu abis ini tuh jadi ibu loh gini. Waktu itu kan aku hamil. ya udahlah, aku nggak mau nyari penyakit juga karena waktu itu kayak aku nggak konsisten sebenarnya. Aku pengen ngebuild persona apa, aku pengen dikenal sebagai apa tuh kayak rancu. Ada orang yang kenal aku sebagai ini orang satu bisa jadi figur ibu loh. Kan ada yang kayak oh aku taunya dia ini gini gitu, ada yang taunya gini gitu. Jadi kayak nggak konsisten. Jadi ya udahlah, mari kita diaktif dan menghilang.
Biasa kan gitu ya, lah Bapak Alter bosan itu pasti gitu. Dia aktif menghilang, gak lalu bikin akun baru.
Tapi tetap, aku kan 2019 itu kan gambling stranger kan. Aku udah ganti akun, ada satu orang yang beneran, yaudah yuk keluar, meet up. Yaudah deh, ayo aku yaudah ngopi di sini ya. Terus waktu ketemu, dia yang kayak, aku lah pernah ketemu sama kamu dan aku lupa dia siapa. Keresahin banyak jauh stranger yang bisa dia temui. Intinya dia bilang, ya, intinya cewek Malang yang aku tahu yang gak ribet kalau diajak meet up ya kamu. Nilai jual dong, saat-saat buat gue. Maka dari itu saat-saat buat gue mendatangkan rejeki walaupun sekedar dikenal orang.
Celera benar sekali, kan biasanya ada sih. Molor-molor, susah.
Enggak lah, kalau aku langsung
saya aku yuk punya prinsip seperti itu. Kalau ini harus sasat buat bulat kayak gitu.
Ya maksudku kayak aku pribadi yang cukup menyenangkan dan aku mempunyai banyak kali yang bisa aku ceritakan. Kalau misalkan memang kamu ribet dan kamu gak mau ketemu, ya udah, you're lost. Aku maksudku kayak walaupun akhirnya jadi kenalan sekedar JB-JB di timeline kayak ya tetep kamu bakal merasa nyaman dengan
dunia aku. Ini inget ya, soalnya sebenarnya aku pun merasa main Twitter itu juga bingung ya. Aku itu di Twitter mau jadi seperti apa, kayak aku mau jadi diriku sendiri tapi kayak aku gak jadi diriku sendiri ya gitu.
Sebenarnya tuh gini, apa yang salah dari orang-orang ketika mereka mengekspresikan diri sendiri dan merasa kok bukan aku ya, sebenarnya kalian harus menyadari bahwa oh itu tetap aku tetapi bagian yang ini. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu tunjukkan, ya udah itu tetap kamu. Karena setiap orang punya porsinya masing-masing untuk mengenal kamu.
Nah kan iya, mungkin bukan cuma aku tok yang merasa kayak kok aku gak jadi diriku sendiri ya gitu. Padahal kan kayak, tapi sebenarnya katanya Mbak kan memang itu sebenarnya diri kamu, cuman di versi yang ini begini gitu.
Yang memang kamu kurang serak di sana. Kan maksudnya kayak cocok. ada banyak cara untuk mengekspresikan diri. Mau kamu jadi tukang nyenggol di Twitter atau akun seram silahkan, itu tetap kamu. Tapi di kehidupan nyata kamu dikenal orang dengan karakter yang lain, itu tetap kamu. Iya dong. Jadi kayak kalau misalkan satu hal yang menurut aku bullshit dari orang-orang. Kalian kenal aku cuma dari alter, kalian gak tahu aku seperti apa. Mohon maaf loh. Mohon maaf. Walaupun mungkin kalian mengekspresikan diri dengan cara yang seperti itu, tapi itu udah satu pintu terbuka untuk mengenal kalian lebih jauh.
Iya.
Makanya aku selalu nanemin seperti ini ke cewek-cewek yang emang nge-space sama aku atau deket sama aku. Aku bakal selalu bilang di Twitter, marah-marah, misu-misu, silakan. Jangan tunjukin kesedihan kamu dan lain-lain. Twitter itu kayak hutan rimba, di mana predator ada banyak. Kalau sampai kamu menempatkan diri sebagai mangsa, udah, resiko ditanggung pemenang.
Terkam singa.
Iya dong.
Soalnya aku sebenarnya cukup kaget dengan fenomena peralteran ini, gitu loh. Kok ternyata misalnya aku kan bukan kayak aku polos-polos banget deh orang
ini.
Kayak pas awal-awal main Twitter lagi tuh, oh Twitter kayak gini ya, maksudnya
makin aku campur aduk ya, nggak ada sekatnya lagi,
kok seberantakan ini gitu. Ini kayak kaget,
makanya aku menyebut Twitter sebagai hutan rimba.
Sampai ada momen di mana aku akhirnya ketemu salah satu akun altar, ngobrol, ternyata emang ada ya kayak dunia kayak gini, apalagi di Malang kayak gitu. Mungkin kalau di daerah Jabodetabek hal kayak gitu mungkin wis cukup lumrah. Cuman aku pas itu
tapi kan Malang kota pendidikan di mana banyak dari pengunjung kota dan tempat datang ke Malang.
Benar. Mana yang tak temenin itu benar-benar orang asli Malang kayak gitu. Makanya yang pertama itu anak altar pertama yang asli benar-benar anak asli Malang kayak.
Oh ya udah kenalan asli Malang.
Oh ya?
Iya.
Tapi udah sekian kalinya Anda bukan orang sing pertama benar-benar anak altar pertama yang tak temu.
Aku waktu 2019 Gaming Stranger itu kan aku kumpulnya sama mereka yang emang tetua di altar. Kamu tahu nggak akun fan base bokep? Nggak tahu ya?
Nggak tahu.
Nggak, kamu baru terjun berarti.
Bokep Twitterku itu karena aku seneng.
Oh bokep Twitter, oh, berarti kamu punya akun bokep?
Nggak, pakai akunku sendiri.
Oh ini berarti sambil ngebokep.
Iya, aku kan ini ya, sebenarnya anti bokep Indo ya. Maksudnya aku lebih seneng luar.
Oh oke, okay. Kurang kreatif ya kalau Indo ya, apa gimana?
Kurang panjang durasinya.
Oh kurang ada alur ceritanya.
Karena aku lihat bokep pertama itu adalah sing ono alurnya.
Oh iya.
Kasetnya bapakku dulu. Aku punya koleksi. Kok dikresek hitam gitu ya. Terus tak buka lho, kok pas di play kok film ini gitu. Itu awal mulai aku seneng bokep. Ya, sampai sekarang sebenarnya seneng keluar. Cuman akhir-akhir ini gara-gara aku ada temen ngumpul yang dimana mereka penyuka bokep Indo. Akhirnya wis akhir-akhir ini sering lihat bokep Indo. Ketemulah akun yang cukup bagus sekali. Mami Loma. Enggak tahu ya. Di sebenarnya dia cuma nge-RT-RT video-video yang
aku
ini.
Oh, pikir konten kreator.
Bukan konten. Kalau konten kayak takut ya.
Kenapa takut? Kan kamu tidak beli.
Iya takut gak beli maksudku. Maksudku itu takut. Aduh kayaknya gak beli deh.
Iya gak apa-apa.
Soalnya sing teman-temanku yang ini yang itu dia benar-benar ngikutin yang aku namanya yang kejualan. Gitu.
Temanku yang konten kreator juga lumayan banyak.
Orang mau?
Ada.
Kayak aku tadi tanya satu akun ini deh, kenal enggak? Aku sangat penasaran banget pengen ngobrol sama satu ini. Cuman aku enggak mau pakai jasanya dia pas pengen ketemu. Dia mau ketemu aku, kamu harus order aku dulu. Tapi sebelumnya itu dia udah pernah bilang, "Iya nanti kalau udah ada waktu aku bakalan ketemu. Kamu enggak harus order." Ya wis tak kejar dong sampai dia bilang udah. Salah enggak? Enggak. Kan kebenaran aja.
Kebenaran dari Tuhan semata.
Gitu. Iya aku, iya bisa dibilang aku terjun untuk ini aku yang lalu baru sih baru setahun inilah baru tahu kayaknya gitu.
Sebenarnya yang aku lihat ya harta karunnya itu kebanyakan di altar cowok yang akun angka dan tidak berprofil, tidak foto profil. Misalnya salah satu klienku. Salah satu klienku yaitu akun-akun yang gak jelas fotonya, akun yang gembokan. Terus tiba-tiba DM, permisi menyediakan jasa ini gak sebagai dominan gak gitu. Ya karena memang preferensiku gitu kan. Yaudah deh aku coba gitu kan. Maksudku kayak aku awalnya gak berharap duitnya sih. Tapi setelah dia ngobrol-ngobrol ngasih tahu kayak preferensinya apa-apa, aku pengen diginiin, giniin gitu. Oh oke, boleh gitu. Ya udah kan aku sambil-sambil nyari reference bokep BDSM tuh. Nyari referensi apa-apa bokep BDSM sambil aku perawatan diri karena dia beneran jam 1 nge-DM aku, besok jam 9 aku harus ketemu dia.
Sat-sat.
Iya, sat-sat. Jadi ternyata klienku yang ini dia tuh biasa pakai jasa di Jepang, Thailand, Filipina. Jadi kayak yang emang femdom internasional. Ya udah aku karena okay, ini bisa jadi pintu pertama yang baik banget nih buat aku gitu kan. Masuk deh. Terus setelah dia ngasih tahu preferensinya bla 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 bla, ya udah aku kirim beberapa dulu ya gitu. Ayo coba tebak dia kirim berapa sebagai DP?
10
total.
Oh, 10 total.
Dan hotelnya pertama dan hotelnya bintang 5 coy, Salima. Iya, terus aku dapat modal banyak toys BDSM juga dari kliennya gitu.
Menyenangkan sekali sepertinya.
Ya namanya rezeki kan ya, harus dijemput. Ya. Ketika rezeki datang harus diterima.
Iya, betul ya sekali. Kenapa aku bilang 10 karena temanku kemarin ditawar 10.
Tapi ngapain dulu? Beda lo sama aku.
Ya. Temanku ini sih diajak FWB ya, cuman dapatnya 10.
Per bulan.
Per bulan. Lah temanku gajinya lebih. Dia 2 digit. Dia enggak mau. Kurang. Sebenarnya enggak sih, dia sudah punya pasangan.
Soalnya kalau misalkan 10 per bulan, pertemuannya berapa kali?
Oh iya, itu beda ya?
Iya dong.
Iya.
Mending open BO.
Iya.
Sekalian bikin yang eksklusif sekalian, shopanya 3 juta. Iya, sekalian. Ya masa aku dipakai berkali-kali cuma dikasih 10 juta.
Murah sekali.
Mending jadi simpenan pejabat.
Ya sampai sana Anda.
Oh iya, Pak.
Ayo kita buka.
Tidak, saya tidak akan buka kartu.
Jangan. Tapi itu benar adanya kan? Iya sih, nggak mungkin.
Saya validasi karena saya pelaku.
Nino, nggak siapa?
Nino apa nih? Pak polisi yang barangkali bagus apa gimana? Nggak apa-apa. Kalau bapaknya yang mau diborgol sama saya sih nggak apa-apa. Cuma klien-klienku kan gak mungkin orang yang ecek-ecek kan.
Iya.
Tapi kan mereka orang yang memang menyediakan modal untuk memenuhi fantasinya yang cukup melelahkan. Jadi mereka prefer bayar sisanya tuh ya udah cash gitu, buat tidak ada jejak digital gitu.
Dia Anda adalah orang alter pertama yang tak temuin sing dapatnya cukup banyak. Yang kemarin-kemarin kan dikit-dikit kan, ada yang sama yang tadi ceritain temanku ya, yang enggak dapat apa-apa, yang dia cuman sebenarnya pengennya dapat kepuasan aja tapi dia juga enggak dapat gitu kan.
Dapat amer enggak? Kan modal anak malang kebanyakan kan. Yuk apa suhat sama amer gitu. Aduh, maaf, ini ada satu dosen jemput saya pakai mobil. Amernya bukan amer yang di bawah 100 ribu.
Iya.
Amernya yang emang buat fancy dinner. Jadi tapi dibina di mobil sih. Cuma ya karena bisa dibilang setiap orang tuh punya sisi gelapnya masing-masing, walaupun iya, dia punya pekerjaan yang memang mulia.
Sangat mulia di depan banyak orang.
Iya, tetapi kan dia juga menyediakan ini ayam
iya.
Untuk tamu-tamunya. Ya, aku nanya dong, kamu ngapain sama aku? Emang ayam-ayammu gak ada yang semenarik aku? Ya, aku udah
sombong. Aku dan Anda abis ini langsung dicari sama orang-orang.
Cari aja, silakan. Ya nggak apa-apa, mari sila. Aku sering open house juga btw. Jadi kayak aku suka ngepost di Twitterku kayak ada yang mau ke rumah nggak? Suamiku lagi bikin waffle nih. Maksudnya kayak mereka datang terus dibacain tarot gratisan. Kapan lagi kan cuma datang modal bensin. Ya udah, jadi datang. Kadang kalau misalkan timingnya pas, aku lagi nyediain whisky, lagi nyetok bir. Jadi ya aku sebenarnya cuma berusaha berbagi rumah bagi mereka yang tidak menemukannya di keluarganya. Nah, ini sangat sangat banyak sisi dariku ya di podcast ini.
Iya. Ternyata keren sekali ya.
Maksudku kayak kan banyak tuh orang-orang yang emang menjadikan pacarnya buat rumah keduanya, tempat berpulang karena tempat pertamanya tuh gak ramah, malah mengucilkan, gak menerima dirinya sendiri dan lain-lain. Jadi aku kayak ya udah, kamu dateng, kamu bakal dapat sosok figur ibu dan ayah sepaket. Belum lagi kamu ketemu anak-anakku yang aku angkat itu, gak tahu ada berapa banyak ya. Maksudku adanya aku nambah ini lagi, nambah keluarga.
Keren. Aku sedikit sekali nih, bingung mau ngomong apa ya.
Aku keringetan gara-gara kena bir.
Ya, aku ternyata cukup awam sekali di Twitter, maksudnya untuk akun-akun alternya se itu ya. Saya mungkin aku sekarang itu di posisi di mana udah ngebuka pintu, cuman aku mengintip nggak masuk, jadi nggak begitu tahu.
Jangan, kamu cukup mencari orang-orang yang terjun langsung aja. Kamu cukup mengamankan dirimu sebagai pengamat. Dengan kamu mendengar dan ngobrol, mendapat informasi tanpa harus menjadi pelaku, kamu kan juga otomatis nambah pengalaman.
Iya, benar-benar.
Jadi mending nggak usah masuk.
Itu kenapa aku nggak usah masuk? Itu kenapa? Jadinya enggak.
Potensi kamu cukup banyak, jangan sampai karena kamu terbuai sama alter dan tempat yang ternyata bikin candu, kamu jadi kehilangan diri sendiri dan kamu nggak tahu mau gimana di kehidupan nyata
kamu. Oke, okay, itu ini loh teman.
Ini aku masih vakum hitungannya.
Oh.
Karena untuk di nasional udah mulai ngaco pasarnya.
Ngaco itu seperti apa, Mbak?
Para submissive dan slave baru tuh sok-sokan tiba-tiba ya, yang mereka nggak ngerti arti sebenarnya BDSM itu apa, tiba-tiba lu semua masuk dan ikut-ikutan, akhirnya sekarang jadi tren dan aku kayak oke, aku mundur dulu, aku akan menjadi orang yang baik-baik saja. Aku nggak mau nyeleksinya itu soalnya capek. Soalnya kalau aku sama klien pertama aku kan dia langsung DM, kenalin diri sendiri, tanya bersedia enggak, kalau enggak bersedia ya udah selesai sama situ kan. Dan karena aku bersedia ya dia langsung oke, aku mau gini, udah ya deal, baru dia transfer kan. Dan orang Indonesia tuh terlalu banyak basa-basinya, terlalu banyak rate-nya berapa gitu. Enggak rate anjing, enggak open BO. Walaupun sex worker ya, tapi aku enggak.
Iya, haha. Oh, betul. Soalnya yuk mungkin aku juga belum paham BDSM itu seperti apa.
Mau dijelaskan?
Sing setauku ya sing keras-keras aja mainnya kayak gitu. Oh, seperti enggak. Itu atau seperti apa? Oke, itu jadi cerita.
BDSM itu kan sebuah singkatan. BD, DS, SM. Jadi BD itu bondage disiplin. Bondage itu dibatasi ruang geraknya. Disiplin didisiplinkan. DS itu dominan sama submisif. SM itu baru sadomasokis yang kamu bilang keras-keras tadi. Dan itu di part terakhirnya. Jadi sebenarnya BDSM sendiri itu untuk mereka yang mendapatkan kepuasan seksual dengan cara yang tidak seksual. Kayak misalkan aku nih, aku puas kalau misalkan jadiin anak orang asbak gitu. Aku sudut rokok, aku kasih abu rokok, kayak gitu. Nah itu kepuasan seksualku dari situ. Jadi kayak sebenarnya BDSM sendiri bukan yang seperti yang orang-orang tahu, diikat lalu disiksa gitu.
Iya, pikirku seperti itu.
Iya, soalnya balik tadi ke BD, bondage, disiplin. Ada orang yang kepuasannya ketika aku mau menyerahkan hidupku ke kamu deh, kamu atur sedemikian rupa bahkan sampai ke uangku, aku bakal mengabdi ke kamu. Itu kepuasan mereka dapat dari situ.
Tentara sekali.
Waduh.
NKRI.
Jadi ya sebenarnya BDSM tidak seseram itu. Ya banyak kok yang emang dominan yang memang treatmentnya penuh kasih sayang. Banyak. Misalnya itu dibagi jadi dua, soft dan hard. Yang soft itu mungkin kayak tali temali, mungkin masih di speng, masih ditampar, dicuk, dicekek gitu kan. Nah yang hard itu udah mulai kayak aku, kayak misalkan ada mainan pisau, ada mainan, ada yang sampai darah, ada yang sampai beneran bikin tato demi memuja ownernya, mistrisnya.
Iya gue cuma ditampar, ditali.
Iya, kalau ditampar dan dicekek itu, kalau selama itu kalian have sex, aku nangkepnya itu rough sex, bukan BDSM.
Oh. Jadi last day kayak ditampar dan dicekek.
Waduh, itu KDRT. Enggak kata. Beda. Soalnya teman-temanku yang praktisi BDSM sangat kesal ya. Ini paranormis kenapa nyamain sama BDSM kayak gitu?
Oh.
Soalnya beda. Kalau BDSM itu kan konseptual, dimana persetujuan dua belah pihak. Di BDSM itu banyak, selain ada permainannya, ada juga yang tadi aku bilang aftercare, ada yang treatmentnya sehari-hari, gitu. Jadi kayak ya nggak melulu tentang keras dan dikeras.
Jadi seperti itu teman-teman, nggak tali temali ya.
Kalau tali temali perabukan tuh.
Tapi enggak, disiplin.
Iya disiplin. aku tuh jadi menyesal dulu pramuka bolos. Ternyata tali temalinya bisa aku pakai.
Iya. Emang ber. Seperti ini.
Ini nanti kamu kasih konten warning loh. Ini sangat dewasa sekali obrolannya.
Pendengarku, kan bisa dilihat kan rata-rata umurnya berapa? Itu 21 sampai 26.
Oh ya, halo halo para pendengar.
Ya, gitulah. Tapi paham enggak kenapa ini, Mbak? Apa? Kenapa orang itu punya fetishnya beda-beda gitu? Punya fetishnya mungkin mungkin like menurutku, menurut orang awam kayak aneh kayak gitu.
Jadi sebenarnya definisi fetish itu adalah ketika kamu turn on, atau bahasa Indonesianya tuh sange, ke hal-hal yang aneh dan gak lumrah. Contohnya kayak ada orang yang ngelihat cat, kayaknya ketiak sekarang udah biasa ya. Orang sange ngeliat ketiak biasa kan. Nah terus ada yang sampai kayak misalkan sange ketika ngelihat suntik, ngelihat pisau, ngelihat adek, misalkan di film ada adegan thriller. Dia turn on kan, itu macam-macam. Jadi kenapanya itu balik lagi bagaimana manusia itu terbentuk. Apa yang dia dapatkan selama ini itu membentuk karakter seseorang, termasuk fetishnya tadi.
Aku punya teman sing gua aneh sih fetishnya. Gua adalah dia selalu turn on ketika melihat mbak-mbak bercadar.
Oh wajar kok itu.
Ya, wajar ya. Wajar. Itu ketika full. Makanya dia kalau kemarin itu seneng banget lewat UIN gitu ya.
Hati-hati wahai kalian para mahasiswa UIN.
Kayak jangan lewat UIN aja.
Ya kan kayak gitu kan, orang tuh kan punya kemampuan imajinasi, berimajinasi ya. Ya dari situ juga bisa. Jadi kan ada orang yang buka-bukaan seneng, ada yang setengah terbuka seneng, ada yang tipis-tipis seneng, ada yang malah tertutup banget tuh malah aduh makin penasaran deh sama orang ini tuh kayak gimana.
Iya. Tapi berarti untuk semua fetish kayak yang pisau tadi itu bisa dianggap normal nggak sih? Orang tuh wajar lah punya fetish seperti itu gitu.
Kalau menurut aku wajar.
Wajar ya.
Kamu ngobrol sama aku mau ajarkan semua hal. Bahkan kamu turn on karena membunuh orang, menurutku itu bisa diterima. Menurutku,
iya.
Kepadaku, aku bisa menerima itu. Cuma nggak apa-apa, nggak usah memaksakan diri untuk menerima segalanya dan oh iya semuanya normal nggak. Kita tetap hidup bermasyarakat ya, di mana ada aturan norma dan lain-lain.
Sebenarnya kalau aku sebenarnya kayak fetish is okay, cuman kamu nggak ganggu orang lain gitu. Kadang yang apa? Yang biasanya suka ngocok di depan orang?
Ya itu mah udah orang sakit. Sakit itu.
Gitu kan. Kayak itu gesek-gesek di kereta gitu, gesek-gesek di keramaian.
Genre apa itu? Kereta api.
Ricat sih.
Enggak sih, soalnya kalau di BDSM fetish dan lain-lain itu ya selama kamu gak mengganggu, selama kamu tidak melecehkan, yaudah. Itu bisa dibilang. Soalnya kan kalau di luar negeri sampai ada komunitasnya dan kamu dirangkul, diberi wadah.
Di Indo masih tabu banget ya?
Soalnya di Indo ini pekerjaan seseorang dan pendidikan seseorang, orang apa yang masyarakat kenal tentang seseorang ini itu sangat penting banget. Jadi kenapa klienku yang kemarin itu berani bayar mahal dan segitunya, karena ya itu tadi aku harus jaga privasi dia karena otomatis aku ngeliat mukanya dong.
Iya.
Aku juga tahu rekeningnya. Ya jadi aku nggak boleh, itu harus dijaga. Karena sesimpel gini deh, ketika seseorang punya jabatan yang tinggi, tanggung jawab yang besar untuk memimpin banyak orang, dimana dia harus tegas dan lain-lain, pasti dia capek dong.
Iya.
Nah, bisa aja kayak klien kemarin, pelampiasannya ke situ. Di BDSM itu, di BDSM ada yang namanya SSC, safe, sane, sadar, konsensual, konsen.
Jadi beda saya nggak benar-benar cengawur, ternyata dia ada rules-nya lah ya, aturannya.
Bahkan ada kelasnya. Lah ada komunitasnya, otomatis ada pengajarnya.
Oh ya?
Ada yang emang ahli, ada yang pengalamannya sampai 14 tahun ke atas, 12 ke atas, 14 ke atas.
Ada komunitasnya?
Ada.
Terus ada kayak berbagi ilmu, webinar kan?
Ada kok, banyak. Banyak yang domain-domain online itu. Yang di San Francisco, di mana itu mereka kadang suka bikin kelas online.
Betul sekali, bagus.
Ya makanya sebenarnya aku suka komunitas luar ya, BDSM-nya luar itu karena beneran diberi wadah dan mereka pada enggak nampung orang sengawur itu. Bahkan mereka yang umurnya masih di bawah 21 tahun tidak boleh praktek tetapi diberitahu ilmunya.
Oh, I see.
Sampai umur itu mereka tuh sampai dijaga seperti
itu. Kenapa maksudnya lokalisasi di luar itu benar-benar kayak ada lokalisasi tapi yang boleh masuk itu mesti
di filter
benar-benar nggak kayak di sini kan. Aku pernah ngobrol sama temanku itu, dia pernah dapat klien anak SMP teman dulunya.
Dan
dia nggak ngerti.
Oh, dia nggak ngerti. Nggak ngaku nih kliennya.
Namanya pas udah di dalam, jadi udah selesai itu nggak jelas telepon mamanya. Terus saya bilang masih SMP, anjing.
Poin minusnya, apapun yang berbau seperti ini ditabukan adalah semakin banyaknya anak-anak kecil yang penasaran, akhirnya mereka nggak terarah. Makanya sex education tuh penting. Dan aku bakal mengedukasi anakku kok. Dan aku bakal terbuka kalau misalkan ibumu jualan jasa ini, ibumu seperti ini, preferensinya seperti ini, ya udah. Jadi anakku dari kecil sudah aku ajarkan tentang banyak hal, bahwa manusia tuh seperti ini karakternya.
Iya, kalau di sini kan orang-orang sing nggak tahu ya pun bego ngomong kok, itu kan kayak random tuh nggak sih, soalnya mereka ada uang.
Balik lagi ke motif. Ayo kamu belajar psikologi secara tidak langsung ini jombongan. Ada yang tuntutan finansial, ada yang pelarian dari keluarga, ada yang wujud trauma. Banyak kan.
Terus sih temanku finansial. Makanya dia terima-terima aja.
Cuma ada nggak sedikit orang yang memang berbaik hati untuk kalau misalkan kamu sudah kekumpul uangnya, kekumpul modalnya dari kamu melakukan menjual jasa seperti itu, jangan lupa dikumpulin lalu mulai bisnis. Kamu nggak mungkin dong mama udah ada di situ terus.
Iya sih, masih lo PSK dengarkan. Kira-kira saya dengar baiknya. Kita lagi sibuk, kliennya banyak. Sehari bisa 10 orang.
Soalnya terakhir itu mutualku di Twitter, ada yang beneran di lobi hotel itu ada anak kecil. Sering ketemu, mamamu kemana? Mamanya ternyata masih nerima tamu. Jadi ya udah, kayak temanku sampai ya udah kamu kalau mau belajar nanti ke kamarnya tante ya.
Belajar apa guys, pikiran gua juga aneh.
Enggak, emang dia enggak disekolahin sama mamahnya.
Belajarnya belajar itu ya, maksudnya le, tadi kan anda bilangnya ke kamar tante ya, itu agak miss kok tadi.
Iya, diajarin sama temanku kayak, aku bener, dia kan nelfon aku, mbak aku gak bisa lihat kayak gini, terus aku harus gimana, ya udah. Kalau kamu mau membantu, kalau kamu mau ngebantu caranya seperti ini. Jangan juga kamu ngebikin mamahnya ngerasa kayak kok nggak sopan sih kayak gitu, anak kamu tiba-tiba diginiin kan pasti nggak terima juga kan. Jadi kayak ya tetap orang tua tetap harus dihargai walaupun kamu niatnya menolong si anak gitu. Jadi orang tua tuh berat
soalnya.
Soalnya mamahnya waktu itu beneran bilang, udah kamu tuh di sini aja, orang kamu beliin mainan, beliin jajan juga keturutan kan kayak gitu. Oh. Ya mungkin kesalahan kebanyakan orang tua tuh berpikir bahwa kecukupan finansial akan membuat anaknya sejahtera. Uh-huh. Tapi peran sebagai orang tuanya di mana? Uh-huh. Kan itu sebuah keharusan untuk mencukupi kebutuhan anak.
Ya orang tuanya nggak tahu nonton Keluarga Cemara.
Gimana kalau misalkan nanti malah nge-trigger trauma kalau aku nggak pernah nih punya hidup kayak gini.
Ya, keren sih.
Berapa lama kita sudah? Wah, sudah cukup lama. Mau menggali apa lagi?
Saya ngomongin BDSM aja udah sepanjang ini ya.
Iya sudah.
Ahlinya ya. Berarti mbaknya ini di Malang komunitasnya ikut komunitas dong berarti? Komunitas gitu. Oh enggak ikut itu.
Aku enggak terjun di Indo. Komunitas Indo enggak.
Oh, terjunnya.
Aku terlalu. Aku ngerti aku tidak bisa mempercayai semua orang walaupun niatku bagus.
Oh, iya sih.
Aku mending menjaga diri. Oh. Siapa yang bisa menerima aku, siapa yang perlu aku kasih tahu ya aku kasih tahu.
Oh. Tak pikir kan kebanyakan kalau orang luar negeri kan jarang senang berkumpul berkomunitas gitu kan. Pikir dengan komunitas itu di Indo. Ternyata di sana. Oh. Tapi pernah tahu di Indo atau di Malang itu ada komunitas?
Di Indo
ada. Malang belum lah ya.
Malang playernya underground semua.
Oh. Masih.
Kebanyakan mereka mainnya underground, malah nggak mau menunjukkan diri siapa mereka hanya.
Oh, jadi cuma Anda ini yang?
Aku tetap punya kenalan punya. Oh. Tapi aku prefer menjalin hubungan personal dengan personal aja.
Saya pikir ya wes cukup ini wes cukup banyak. Terima kasih. Mereka masih di bawah semua.
Aku semua. Yang aku takutkan adalah ketika aku join sebuah komunitas di Indonesia, sekat antara ini identitas sehari-hari, ini yang preferensi, takutnya malah nanti ngehancurin kehidupan satu individu. Aku yang takutkan.
Biasanya di Indo kan gimana ya? Mungkin ngasihnya ngedeng-ngedeng kan. Kan biasanya gitu-gitu kan orang-orang kita.
Ya aku menghindari itu kan.
Oh, itu alasan kenapa enggak ini. Apalagi ini saya kok bingung.
Iya, sepertinya cukup ya untuk record ini.
Iya. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mbak.
Atau untuk apa? Kalian. Ini ya, tadi saya yang pengen ku highlight itu kayak ketika kalian mengekspresikan sesuatu dan menjalani sesuatu tetapi rasanya bukan seperti kalian, ingat itu tetap part dari kalian tetapi part yang kalian gak nyaman. Cari sesuatu yang nyaman, cari sesuatu yang kalian enjoy lakuinnya, karena benar dan salah itu relatif. Selama kalian bahagia dan kalian nyaman menjalani sesuatu, kalian bakal ngerti mana yang benar, mana yang enggak buat kalian.
Oke, terima kasih Mbak Sri udah mampir di sini dan terima kasih juga teman-teman dan mau dengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.